U provinciji, a tako se i u ovo umreženo vrijeme još uvijek naziva krajeve poput Istre, Dalmacije, samodovoljni autarkični Dubrovnik, Liku, Međimurje, Zagorje, a tu spada i Slavonija sa svojim Vinkovcima, djeluje podosta istraživača. Iz tog je grada rodom, a tu je i djelovala, najprije kao profesor hrvatskog jezika, a potom kao upraviteljica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Katica Čorkalo. Autorica spada u skromni i u javnosti nedovoljno uvaženi krug vrhunskih hrvatskih intelektualaca koji su svoj životni vijek posvetili znanstvenim temama i svog zavičaja. Upravo takvim zaslužnicima dugujemo, kao i u ovom slučaju, zaokruženost još uvijek nedovoljno pomno istražene i vrednovane književne baštine. U ovoj se knjizi autorica bavi 18., 19. i 20. stoljećem, izabirući autore poput Ivana Velikanovića, Janka Draškovića, Ivana Trnskoga, Krančevića, Matiju Mažuranića, Nikolu Andrića iz Vukovara, Jagodu Truhelku, Šimića, Tadjanovića, krećući se najčešće slavonskim književnim trokutom Požega, Osijek, Vinkovci. Sve svoje radove piše marom točnog, eruditski obrazovanog kroatista i svi se čitaju sa zanimanjem jer su pisani bez previše takozvane opterećujuće znanstvene aparature. Za naše slušatelje izdvojio sam primjer kako piše o povijesti uvođenja hrvatskog jezika u službenu uporabu. Proglašenje hrvatskog jezika diplomatskim i njegovo uvođenje u službenu uporabu najuže su vezani uz banovanje Jelačićevu od 1848. do 1859. i Šokčevićevo od 1861. do 1867. a posebno za odluku Hrvatskog sabora iz godine 1861. Upravo na tom saboru ozakonjena je uporaba hrvatskog jezika. 1848. je pojavljuje se svijest o potrebi jedinstva i afirmacije nacije. Europski preporoditelji citiraju znamenitu Humboldtovu misao Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Prava je domovina zapravo jezik, a on se shvaća kao duh i genij vlastita naroda. Upravo stoga borba za službeni hrvatski jezik bila je nacionalno i političko pitanje prvog reda. Uz to profesorica Čorkalo vezuje ime Ivana Kukuljevića Sakcinskog, vrsnog govornika koji je, raspravljajući o potrebi osnutka katedre za narodni jezik i književnost na Zagrebačkoj akademiji, održao prvi saborski govor na hrvatskom jeziku, zahtijevajući da se on uvede u javni život umjesto mrtvog latinskog jezika. Kao motiv iznio je tvrdnju, citiram, da svaki narod svoj jezik nad sve ine poštuje, ljubi i uzvisuje. Ponosi se srednjovjekovnom tradicijom kada je hrvatski bio cijenjen i uveden u vjerski i crkveni život i bio ravnopravan latinskom i grčkom. Poziva se na prirodno pravo i pita se, opet citat, tko može cijelome narodu, pa bio on i Bog zna kako malen, zabraniti svojim jezikom govoriti i službenim ga proglasiti? Jer ako se to ne učini, tuđinski će jezici ugroziti narodni opstanak. Međutim, nakon tog govora, Hrvatska ostaje posljednja zemlja u Europi u kojoj se u saboru moralo govoriti latinski. 48. Mađari sustavno mađariziraju Rijeku, otvoreno posežu za Slavonijom, a slijedi desetljeće Bachova apsolutizma, pa su sabor i banska vlada pretvoreni u carsko-kraljevsko namjesništvo, ukinute su županije, a jedini stvarni dobitak bio je uzdignuće Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije, i to 1852. godine. Tada se ona osamostalila od Ugarske, i to u osobi nadbiskupa i budućeg kardinala Jurija Haulika, koji je kao banski namjesnik 1847. godine intervencijom kod cara spriječio uvođenje mađarskog jezika u Hrvatskoj. Ipak, brinući o školstvu i uređujući ga prema europskim uzorima i standardima, sabor je zatražio da naklada svih školskih knjiga iz ruku Bečkog ravnateljstva prijeđe u Hrvatsko namjesničko vijeće, a pritom je tu odlučujuću ulogu opet imao jedan visoki crkveni velikodostojnik, biskup Strossmayer, koji je zatražio 1860. osnutak akademije, prve na južnoslavenskom i balkanskom prostoru. Zagreb je izabrao za njezino središte, zato priložio i 50.000 austrijskih forinti. U Saboru je pak 1861. predložio i osnutak sveučilišta, što je ostvareno 1874. godine, a osnovano je i Hrvatsko kazalište, Narodni muzej, arhiv, knjižnice, ako ne u potpunosti, barem u zamecima. Dakle, doista se, piše autorica, ovaj Sabor u hrvatskoj povijesti može nazivati velikim. Zastupnici su u njemu najumnije hrvatske glave, svjesni hrvatskih prava i svoje povijesne misije u zaštiti tih prava. Veliki je Sabor raspušten već 2. studenog samo zato što je svojim htjenjima i djelovanjem ugrožavao i onako poljuljanu stabilnost monarhije. No u nepunih je 7 mjeseci učinio zapažene pomake u modernizaciji Hrvatske i njezinoj preobrazbi u građansku državu. Postojanu ljubav, piše profesorica, za domovinu potvrđivo je djelotvornim odlukama usredotočenim na položaj hrvatskog jezika te materijalni i duhovni boljitak naroda. Svjesni svemoćne poluge znanja koje pokreće čovjeka, narode i sav veliki svijet, osnivaju znanstvene, kulturne i prosvjetne ustanove od najvišeg nacionalnog interesa. A one su pod budnim okom hrvatske inteligencije napredovale, razvijale se i činile sve što je potrebno da se postignuti ciljevi ustale i sačuvaju za budućnost. Eto tako, u svom ogledu, između ostalog, autorica završava pomalo budničarski, a vjerujem u umirovljeničkim danima, barem ponekad, sigurno je pogledala današnje televizijske prijenose iz našeg već javno nazvanog Sabora kokošinjca i tamo je možda mogla vidjeti malo kulturnog, nacionalnog, odgovornog govora za, citiram ponovno, materijalni i duhovni boljitak naroda. A tako mnogo, nažalost, strančarskog, sebičnog, neoliberalnog evropejstva naspram istovjetno jalovom takozvanom ognjištarenju kojekakvih osoba koje bi naspram slavnim negdašnjim hrvatskim sabornicima stranke i politiku vodili, čini se, isprepisanim radovima i krivotvorenim diplomama. Zanimljivo je ovako malo u šali na kraju reći da najčešće vole lažne diplome prometnog fakulteta. Netko bi zločesto rekao valjda da lakše vozaju svoj narod, svoje pučanstvo. I uzviknimo ipak na latinskom o tempora, o mores.